parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Bonvenon, karega aŭskultantoj, en la 391. Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio. La 12 de novembro 2004, Barbara Kristina Milada kaj Maciek proponas komence kulturkronikon. Hodiaŭ ni prezentos la duan kaj la lastan parton de la felietono pri Stanisław August Poniatowski, la lasta reĝo de Pollando. Lia 250 kronceremonio pasis last marde, la 25 de novembro. La esperanto rilate informoi concernas la unuain oficialen confirmoin pri la Universala Congresso de Esperanto en Slovakio, kai concernas la novain esperanto cursoin en Rusio. En la fino ni de nove proponas leterkestan renkontigion. Komence bonvolu konatigi kun la kulturkroniko.
La castello en Książ, en la sudoccidenta Pollando, appartenas al la plej belaj casteloj de Malsupra Silezio. Eblas ĝin viziti dum la tuta jaro, sed aparta atrakciaĵo en la vintra sezono estas la nokta vizitado, dum kiu eblas malkaŝi ĉiujn misterojn de la kastelo, konstruita fine de la dektria jarcento. Dank' al sia pitoreska situo ĝi plurfoje rolis kiel filma scenografio. De la castelturo etendigas belega panoramo al sudete montaro kaj al la tuta regiono. En la castelo mem estas vizitindaj keloj, panorama teraso, palmejo kun pli ol 100 ekzotikaj plantoj venigitaj el la tuta mondo. Turistoj logas ne sole la panoramoj, sed ankaŭ mistero plena historio de la castelo. Onidire vizitis ĝin princino Daisy, kiu en la historion eniris kiel bona spirito de la loko. Si amis juvelaron, floroin, kaj okupigis pri la caritata agado. Kvankam si famis pro sia charmo, si spertis multain malfeliciain tagoin en sia vivo. Onidire la princino visitas la castellon gis nun, pri kio povas convincigi la noctai visitantoi de la castello immunai je forte emocioi. La visitadoi comencigas je la 12-21 horoi, kaj dauras 90 minutoin. Pollando fieras pri sia unu sola pentrajo de Leonardo da Vinci, Damo cun Ermeno, sed origine la damo tenis neniun beston kaj estis vestita nur per la ruĝa robo. Nur poste da Vinci alpentris Ermenon kaj bluan senmanikan manteleton videblan sur ŝia maldekstra ŝultro. Tion malkovris Pascal Cot, franca inĝeniero specialistiĝanta pri optiko kaj samtempe fotisto okupiĝanta pri la signalprilaborado de bildoj. La teknologio, kiu ebligis al li retrogvati la mondfaman artiston, estas identa kun tio, kiun utiligas astronomoj por pritaksi la kemian konsiston de foraj ĉielobjektoj. La tiel nomata plurspektra analizo ebligas tiom detale analizi la kreiĝadon de pentraĵoj de malnovaj majstroj, ke ni kapablas decifri eĉ kiun direkton celis la artisto per sia peniko. Pentristoj perfekte regis la arton trompi la rigardkapablon de la spektanto uzante miksaĵon de pigmentoj, kiuj lasas iluziojn de lumo reflektiĝanta sur veraj objektoj. Sed ili apogis sin sur la propra vidkapablo, kiu nun povas subiĝi al plurspektra analizo. Ĝi konsistas en preciza ekzameno de tio, kiuj lumfrekvencetoj estas absorbataj kaj kiuj reflektataj en ĉiu punkto de la tolaĵo. Disponante pri tiaj informoj eblas izoli fragmentojn kovritajn nur per unu pigmento. Eblas ankaŭ precize difini, kiujn kolorigilojn uzis la pentristo. Tio estas tre utila por artkonservistoj, ĉar ebligas elekti pigmenton identan kun tiu, kiun uzis la artisto, kaj ne nur similan laŭ la vidpunkto de optikaj konsideroj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon, kaj nun ni invitas aŭskulti felietonon, kiu, ni esperas, ebligos pli bone kompreni la historion de Pollando dum la lastaj 250 jaroj.
Stanisław August komencis la regadon per entrepreno de novumaj agadoj por rekonstrui la malnoviĝintajn ŝtatajn instituciojn, kio ne renkontis aprobon de la nobelaro. Ĝi establis konfederacion en Bar en 1760 kontraŭ la dominan intervenadon de Rusujo en la polajn aferojn, kun la celo konservi la ĝis tiaman reĝimon. Batalojn flanke de la konfederacio partoprenis 100,000 homoj, la perdoj taksitaj de la reĝo egalis al 60,000. Post ĝia falo al Siberio estis ekzilitaj pli ol 14,000 konfederacianoj. La ceteraj estis trude enkorporigitaj en la rusan armeon. La precizan nombron de la polaj viktimoj ne eblas difini. La propagando de la najbaraj landoj utiligis la konfederacion kiel unu el la pretekstoj por la unua dispartigo de Pollando en 1772, sed verdire la decido pri la dispartigo estis alprenita en Petersburgo jam meze de 1771. La povo de Stanisław August estis signife limigita kaj subigita al la kontrolo de la dispartigintoj Rusio, Aŭstrio, Prusio. Ankoraŭ dum la regado de Stanisław August en 1791 estis proklamita de la kvarjara sejmo la tria maja konstitucio, kiu signis, ke Pollando suriris la vojon de progreso kaj reformoj. La unua en Europo kaj la dua en la mondo post la usona konstitucio forigis la nobelan privilegion liberum veto kaj proklamis la heredan dinastion en Pollando. Estis establita nova registaro kun vastaj kompetentoj kaj laŭleĝe okazis egaligo de riĉaj burĝoj kun la nobelaro, kamparanoj transiris sub la protekton de la ŝtato. Tamen jam en majo 1792 en interkonsento kun la carino Katarina estis verkita akto de Konfederacio de Targovica. Ĝi rekonis, ke la reformoj de la kvarjara sejmo endanĝerigas liberecon. Targovica perfiduloj alvokis helpon de rusaj trupoj, kiujn poloj komence rebatis. Sed tiam Stanisław August aliĝis al Targovica Konfederacio. Sekve de tio komenciĝis la dua dispartigo. La alianciĝo de la reĝo kun Targovica ribeluloj definitive subfosis la reĝan pozicion en la okuloj de la nacio. Defende por la Respubliko eksplodis Kościuszko insurekcio. Kaŭzis ĝin minaco de laŭvica divido de la lando, troviĝanta sub la regado de Targovica perfiduloj, sed fakte jam sub la rusa okupacio. La lasta batalo de la sepmonata insurekcio okazis defende por Varsovio la 4 de novembro 1794. Post la supervenko de la insurgenta rezisto, laŭ ordono de Suvorov, dum kelkhora hombuĉado rusoj formurdis 20,000 civilulojn de la dekstra borda Varsovio. Post dek kelkaj tagoj la insurekcio falis, malliberigitaj estis la gvidantoj de la insurekcio, al la Siberio estis ekzilitaj 12,000 insurgentoj. La likviditaj reĝaj kaj privataj bienoj kaj havaĵoj trafis en la manojn de caraj oficistoj. Post la falo de Kościuszko insurekcio okazis la tria dispartigo. Rusio, Prusio kaj Aŭstrio disdividis inter si la restintajn polajn teritoriojn. Pollando malaperis de sur la mapo de Europo por 126-jara periodo. Stanisław August Poniatowski forlasis Varsovion cae en assisto de Rusei dragonoi directigis al Grodno. Tie li abdicis, sed la carino certigis al li salairon. Post sia morto li povis eclogi en la Marmora Palazzo en Petersburgo. Tie li mortis en 1798, cae estis entombigita en la tia pregeio de Sancta Catarina. En 1939, Sovetunio lien corporestajoin transdonis al poloi, kiui metis gin en lia naskigiloko en Vulcin, post milite en Belorusio, kie ili trovigis gis 1939. Post tiu jaro denove ili trafis al Pollando, finfine ili estis entombigitei en la kripto de la Varsovia Arkikatedralo de Sankta Johano. Historio ne ŝatas la demandojn se. La 250 dat reveno de la kronceremonio de la lasta pola reĝo tamen proksimigu la historion kaj ĵetu en ĉi tiu kunteksto la lumon al la iama kaj la hodiaŭa Pollando.
Parolas pola retradio en Esperanto.
La prepar laboroi por la 101a Universala Congreso de Esperanto en la Slovaka urbo Nitra komenciĝis kaj jam kondukis al du gravaj sukcesoj. La prezidanto de Slovaka Esperanto-Federacio Stano Marček informas, ke la prezidento de Slovakio Andrej Kiska akceptis la inviton de Slovaka Esperanto-Federacio fariĝi la alta protektanto de la 101a Universala Kongreso. Kiska estis elektita kiel ŝtatestro nunjare kaj plenumas la kvinjaran oficon ekde la 15 de junio. Aperos ankaŭ por okaza poŝtmarko. La generala direktoro de la Slovaka Poŝto Tomáš Drucker konfirmis tion en letero al Stano Marček, en kiu li skribis pri la intenco eldoni du poŝtmarkojn en 2016, kiam Slovakio unuafoje funkcios kiel la prezida lando de Europa Unio. La unua marko estos dediĉita al ŝtatreprezentaj aferoj. Por la dua estis bonvenigita la iniciato de poŝtmarko dediĉita al la Universala Kongreso de Esperanto, kiu same kiel la unia prezidado okazos en Slovakio la unuan fojon.
La 4 de novembro 2004 en la Rusa Universitato de Amikeco inter la Popoloj dum la kunsido de Scienca Konsilio estis akceptitaj du studprogramoj pri Esperanto instruado. La 9 de novembro ili estis oficiale validigitaj. Ĉar la Universitato de Amikeco inter la Popoloj estas ŝtata universitato sur federacia nivelo kun la rajto mem difini la studprogramojn, tiuj ĉi programoj fariĝis aŭtomate tutrusaj kaj ĝiaj atestiloj estas agnoskataj tra la tuta lando kaj en deko da landoj, kiuj havas specialajn edukadajn kontraktojn kaj interkonsentojn kun Rusio. La unua studprogramo nomiĝas baza kurso de Esperanto kaj celas studentojn kaj homoj, kiuj jam havas universitatan klerecon. Fininte tiun kurson, la lernantoj rajtas ricevi ŝtatan atestilon pri aldonaj profesiaj konoj. La dua studprogramo celas lernejanojn de la lastaj studojaroj kaj ankaŭ aliaj personojn sen universitata diplomo. Ankaŭ ĝiaj finintoj ricevas specialan atestilon. La unuaj du grupoj de lernantoj jam komencis lerni Esperanton en la Universitato de Amikeco laŭ la ĵus prezentitaj programoj. Antaŭis la lernadon senpaga kvinleciona fulmokurso, kiun sume partoprenis pli ol 30 personoj en 3 grupoj. La finintoj ricevis honorajn diplomojn kun subskribo de la dekano de filologia fakultato. Kiel informas Dima Ševčenko, la eldonejo Impeto donacis por la kurso libretojn kun Esperanto-gramatiko, kiuj estis senpage disdonitaj al ĉiuj partoprenantoj de la kurseto.
Kiel informis Jiří Patera, en oktobro okazis la 14. kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio en la Moravia urbo Brostejo. La kongreso estis precipe labora, ĉar oni preparas la novan statuton de Ĉeĥa Esperanto-Asocio. En Ĉeĥio nun validas nova civitana kodekso, kaj laŭ ĝi devas ŝanĝiĝi statutoj de ĉiuj organizaĵoj, do ankaŭ de tiu esperantista. La laboro evidente daŭros ankaŭ venontjare. Tamen la kongreso havis ankaŭ kulturan enhavon. Oni prezentis tie filmon pri Bonaero, okazis kantado kaj dancado, partoprenis ĝin ankaŭ la pola kantisto Georgo Hanslik. En la kongresa libroservo estis vendataj Esperanto-libroj, eldonitaj kaj en Ĉeĥio de Petro Hrdle kaj en Slovakio de Peter Balaš. Eblas do diri, ke la kongreso estis sukcesa, eĉ se ĝin partoprenis nur pli ol 70 kongresanoj kaj kelkaj gastoj el eksterlando, el Slovakio, Pollando, Svedio kaj aliaj.
Sami de ano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Sami de ano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah! Sami de ano, kion signifas familia rondo? Sami de ano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Sami de ano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Sami de ano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah! Sami de ano, kion signifas familia rondo? Multaj homoj miras kaj miras, kiel mi Esperanton parolas. La klarigo estas simpla, mi tiel volas. Kaj mi ne vivas en historii, nek venas del futuro. Mi ekzistas hodiaŭ, antaŭ mi neniam mol. Mi volas esti bona homo, kun amikoj en ĉiu domo. Saluti esperantistojn en Ŝanhajo kaj en Romo, kaj en ĉiuj lokoj kiujn ne eblas mencii. Vi devas tion scii. Sami de ano, ĉu vi atendas ĝis la fina venko? Sami de ano, ni ĉiuj sidas sur la sama benko. Sami de ano, ĉu vi laboras por pli bona mondo? Oh yeah! Sami de ano, kion signifas familia rondo?
En nia hodiaŭa programo ni memorigis la titolan kanton el la kompakta disko de Eterna Rima, Sami de ano, kiun eldonis Vinil Kosmo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Estas granda plezuro, gesinjoroj, renkontiĝi post la paso de du semajnoj kun ĝojo konstatinte, ke niaj lastaj elsendoj elvokis multajn reagojn Facebook signajn, kiujn ni notas kaj kolektas kun granda atento. Bonvenigas vin kore Barbara en la nomo de la tuta redakcia skipo. Apartan dankon pro viglaj kaj multaj reagoj je la lasta novaĵo el Pollando, ke Esperanto troviĝas sur la pola listo de la nemateria kulturheredaĵo, kio estas senduba sukceso de Edo e Polska. Kiel ni ami. Klarigis tion ne signifas alproprigon de Esperanto, sed la planitan antaŭen paŝon, kiu premisas estonte la rekonon por la internacia lingvo en pli vasta skalo. Do ankoraŭ foje dankon pro la ŝato signoj Facebook profilaj, dankon pro pluraj konigoj de la informo. Apartan dankon pro la animita diskonigo de la informo de Pavel Pavlik, kiu sekvestis diskonigita de Robert Port pere de la elsendo platformo Studio. Robert skribis: Esperanto Televido kore gratulas pri la grava evento ke Esperanto ekde la 20 de novembro 2024 aperas sur la pola listo de la nemateria kulturheredaĵo. tiu ci semaine la annonco senĉese videblas ĉe Esperanto Televido por nia tutmonda spektantaro, kaj danke al Pola Retradio kaj Verda Stacio prezentiĝas ideala kunlaboro inter radio kaj televido. Koran dankon pro ĉi tiu animaĵo, koran dankon Babel, koran dankon Robert. Kaj jen kelkaj pliaj komentoj de la Facebook muraj profiloj je tiu informo Bojana Alfirevic. Gratulon, estimataj gepoloj, gratulon. Katalin Kovač, koren gratulojn al la polega amikoj pro tiu grava agnosko. Toni Sar, ege grava novaĵo por la tuta esperantistaro. Dankon, kara Barbara, pro via trafa diskonigo. Pavel Pavlik, tre gioiga afero por la tuta mondo. Susomo ignos, tio estas bonega novaĵo, kaj mi konsentas kun Pavel, tio estas tre gioiga por ni ĉiuj. Emile Malanda, granda kaj efika paŝo. Anjo Amika, al tiu sukceso mi gratulas al Edo e Pollando. Jeromus Filius, gratulon. Baldaŭ Esperanto havos ĉion, kion ĝi meritas. Esperanto estas la lingvo de la mondpopolo. Prutko Sergi, tulojn, vir svete, brave, Ĝislava Kaĵmierĉak, tiu informo ĝojigas ĉiujn esperantistojn. Gratulojn, Antoni Doroš, bonega informo. Jan Setreus, gratulon, Pollando de nove plej antaŭe. Algis Pius, mi gioias, fieras, kaj gratulas Pollandon. Alje Kolieva, mi respecto plene gratulas kaj dankas pro la venko, per kiu Esperanto oficiale fariĝis nemateria kultura heredaĵo de Pollando. Multajn sukcesojn al vera triumfo. Paulo Sergio Viana, gratulegon al la polej aktivuloj pro la mejloŝtona atingo, ke Esperanto akceptiĝis kiel nemateria kulturheredaĵo, vere impone. Leopold Patek, kara skipo de la Esperanto-redakcio, certe viam ricevis multajn gratulmesaĝojn, kaj nun ankaŭ mian. Eble la nova estro de la Pola Instituto en Vieno antaŭvidis tion, ĉar li tute alie organizas la ĉijaran Zamenhof-feston je la 13 de decembro. Ĝis nun tio estis festo de esperantistoj, sed ĉijare ankaŭ por amikoj de la Pola Instituto, pro tio germanlingve kiel informaranĝo pri Zamenhof. Dankon pro la informo. Trezoro skribis varman gratulon kaj koran dankon al Pollando. Mi kredas, ke Esperanto aldoniĝos al la Europa listo de nemateria kultura heredaĵo kaj finfine la tutmonda listo. Sinneve Mintinen, por la tuta esperantistaro de la mondo estas granda honoro, ke Esperanto fariĝis oficiale nemateria kulturheredaĵo. Dankegon al polaj kaj alilandaj esperantistoj, kiuj laboregis por la afero. Tiom da citaĵoj plej freŝaj je ĉi tiu informo. Ankoraŭ foje, karaj aŭskultantoj, dankon pro viaj reagoj. Ĉiujn ni transdonos al la informinta Ninjes Valaŝek, kaj mi certas, ke ili ĉiuj stimulos al plia laboro por vastskala agnosko de Esperanto kiel nemateria havaĵo de la tuta homaro. En la ĵusaj tagoj ni sojlas kelkajn gravajn datrevenojn, kiuj ja memorigu pri tio, kion ni jam atingis. La 10 de decembro ni frontos la 16 klariĝon de la unua UNESCO-rezolucio pri Esperanto. La 15 de decembro jam la 155 naskiĝdatrevenon de Zamenhof. Antaŭ 15 jaroj laŭ la decido de la ekzekutiva komitato de UNESCO, Ludoviko Zamenhof estis deklarita kiel unu el la grandaj personecoj de la homaro, kaj lia naskiĝdatreveno solene omaĝita vaste tra la mondo sub la auspicio de multnombra kaj tre eminenta internacia patrona komitato. Nun jare la solenaĵoj okazos, jam ni aŭdis pri Aŭstrio, sed ankaŭ en multaj aliaj lokoj. Eble ni devas klopodi, ke revenu tiu tempo, kiam pri Zamenhof memoris vastskale ne sole esperantistoj. Ankaŭ tiuj temoj ehos en nia programo. Dume dankon pro ĉiuj program reagoj, al kiuj hodiaŭ pro la tempo manco ne eblas referenci. Tion ni faros post unu semaino kun l'espero legi pliajn opiniesprimojn kaj komentojn de vi, gesinjoroj. Kaj nun finante nian nun semajnan renkontiĝon kaj la tutan elsendon, ni jam invitas por la plej proksima Esperanto elsendo. Ĉifoje ne marde, sed escepte merkrede. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.